Virðulegi forseti. Það er auðvitað ámælisvert að hve langan tíma þetta hefur tekið, þetta mál í vinnslu, og ber þess glöggt vitni að það er mikil togstreita innan ríkisstjórnarflokkanna um atvinnustefnuna. Það er líka ámælisvert að svona mál er troðið í gegn undir miklum þrýstingi á síðustu dögum þingsins þegar að miklar annir eru í sambandi við fjármál og tekjur landsins. Engu að síður er þetta mjög jákvætt atvinnumál og ég styð það heils hugar og hefði gjarnan vilja geta gert það miklu fyrr. Það þarf hins vegar að huga að ýmsum þáttum er tengjast jafnræðismálum, innlendra og erlendra aðila. Það er líka umhugsunarefni, ekki síst í ljósi þess að hér er um nýsköpun á svo kallar grænni orkunýtingu og þeir fyrstu skref sem við erum að taka, að þá skuli allur virðusauki vera tekin af þeirri starfsemi, talandi um það þegar að þeir sem að hæst hafa gagnrýnt stóriðuna, hvort að það skildi þá ekki vera að það væri meiri virðusauki af álverum heldur en grænni orkunýtingu. Ég hefst að umhugsunarefni að ég stið þetta mál heilshugar.
Loks.